Ana endi mehribonim sog'inchlardan kuyib yig'lay sizga yetdim.